Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. U Ministarstvu spoljnih poslova održana komemoracija za dvoje Srba nastradalih u Libiji. Ministar Dačić obećao da će istina o njihovom stradanju biti saopštena i njihovim porodicama i javnosti.
Srbija traži objašnjenje zašto su baš oni postali kolateralna šteta vazdušnih napada američkih snaga.
Povodom migrantske krize danas sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, na kojoj će, kako je najavljeno, biti razmotren predlog da se podigne stepen pripravnosti svih delova bezbednostnog sistema. Sve više migranata, uglavnom iz Sirije i Iraka, čeka sa grčke strane granice da uđe u Makedoniju. Vlada Srbije usvojila predlog zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru. U velikom broju škola održan štrajk upozorenja. Sindikati traže povećanje plata i isplatu jednokratne pomoći koju je vlada obećala prošle godine. Vreme sutra oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg. Najviša temperatura 14, u Beogradu 6 stepeni. U Ministarstvu spoljnih poslova održana je komemoracija ubijenim službenicima naše ambasade u Libiji, Slađani Stanković i Jovici Stepiću. Od njih su se oprostili porodica, prijatelji, kolege, šef diplomatije i predsjednik vlade. Šef diplomatije Ivica Dačić poručio je da će Srbija učiniti sve da se sazna puna istina o njihovoj pogibiji. Slađana Stanković bit će sahranjena sutra na groblju Zbeg u beogradskom naselju Borča, a Jovica Stepić u rodnom selu Makce kod Velikog Gradišta. Nevena Kostadinović.
Opraštajući se od stradalih službenika ambasade u Tripoliju, šef srpske diplomatije Ivica Dačić rekao je da su Slađana Stanković i Jovica Stepić postali simbol velikog broja zaposlenih u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Srbije širom sveta.
Onih koji se ne vide, onih koji ne naplaćaju patriotizam, onih čije porodice nose njihov krst, a deca odrastaju kako i gde moraju i mogu. Onih sa kojima bi se svi u Srbiji menjali dok se ne desi jedna sa brata. Onih bez kojih ne bi mogla da funkcioniše ni visoka politika, ni elitna diplomatija, a koji su pri tome sasvim nevidljivi.
Šef odeljenja za vezu Miroljub Ivezić pamtiće Slađanu kao vrednu, vedru osobu spremnu da svakom pomogne. Kaže da je sektor za informatiku i telekomunikacije u šoku od 8. novembra kada su srpski državljani oteti.
Ovde u službi neverica, tuga, očaj, zbunjenost, uznemirenost, bol, pomešana osećanja traže mogućnost da vest nije tačna. Da nije tačna vest da tebe više nema. Da je porodica ostala bez majke i supruge, a mi bez najboljeg druga i kolege. Istina je, nažalost, surova.
Obdukcioni nalaz Vojno-medicinske akademije potvrdio je da je smrt nastupila kao posljedica vazdušnih udara. Nasuprot tim rezultatima, Pentagon, na osnovu fotografije, tvrdi da nije izvesno da su srpski državljani u Libiji stradali od bombardovanja. Premijer Aleksandar Vučić smatra da su takve priče uvreda za građane Srbije.
Mogli smo da pričamo šta su nam Libijci poslali, da li su nam poslali dobre rezultate autopsije, obdukcije ili ne. Ali kada su to uradili naši lekari, kada su to naši stručnjaci uradili, onda mi nemamo nikakve sumnje kako su ti ljudi stradali. Dakle, znate, kada imate 12 strana na telu istovremeno dobijenih, nedvosmisleno iz eksplozije, onda moraju da nam pokažu neki bilo kakav dokaz koji bi nas uvukao u bilo koju drugu priču. Ovako se plašim da je to samo deo globalnog obračuna između velikih sila u kojima mi ne želimo da učestvujemo.
Srbija se ponovo pita da li su Slađana i Jovica bili meta ili kolateralna šteta, ističe ministar Dačić.
Šta god se od toga ispostavi kao tačno, čini mi se da su oni pre svega mogu nazvati žrtvama vremena u kome živimo i u kome više nije tako bezbedno šetati ni ulicama Pariza, Istanbula, Džakarte i drugih gradova u svetu zbog rastućih pretnji od terorizma. Srbija traži objašnjenje zašto su baš oni postali kolateralna šteta vazdušnih napada američkih snaga i naravno učinit ćemo sve da pomognemo porodicama koliko god možemo.
U vazdušnom napadu na Sabratu poginulo je 49 ljudi. Direktor CIA John Brennan nije potvrdio da je u bombardovanju ubijen Nureddin Šušane, jedan od vođa Islamske države, koji, kako se veruje, stoji iza dva teroristička napada izvedena prošle godine u Tunisu.
Povodom stradanja srpskih državljana u Libiji oglasio se i američki ambasador u Beogradu Kyle Scott.
On tvrdi kako meta koju su u Libiji prošlog petka gađale američke snage nije lokacija koju je Srbija podelila sa američkim službama u pokušajima da oslobodi dvoje srpskih državljana koji su u Libiji držani kao taoci. Ima mnogo stvari koje su još nejasne i koje moraju biti razjašnjene, rekao je Scott. Osnovna činjenica ostaje, a to je da se strašna tragedija dogodila. Dvoje državljana Srbije su mrtvi i mi iskazujemo saučešće porodicama i vladi Srbije, poručio je američki ambasador.
Slušate novosti dana. U ovim trenucima trebalo bi da je počela sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, na kojoj će, kako je najavljeno, biti razmotreni načini da se podignu kapaciteti za odgovor na migrantsku krizu i sve složeniju situaciju u regionu. Premijer Vučić kaže da će državni i nacionalni interesi biti zaštićeni, ali da Srbija neće dizati ograde na granicama, pripremila Đurđica Dragaš.
Premijer Vučić očekuje povećanje broja ekonomskih migranata u Srbiji, ali, kako kaže, građani nemaju razloga za brigu.
Nisu lake okolnosti, mnogo je problema, mnogo je muka, ali kao što vidite izdržavamo i uspevamo tu politiku da održimo. Zidove da podižemo nećemo, ali imamo dovoljno snage da svoj narod i svoju zemlju i svoje granice sačuvamo.
Ministar policije Nebojša Stefanović podsjeća da je na jučerašnjoj sednici Biroa za koordinaciju službi bezbednosti razmotrena i mogućnost da se zbog migrantske krize podigne pripravnost vojnih jedinica. Na sličnu meru već su se odlučile neke zemlje na balkanskoj ruti, a eventualno angažovanje vojske Srbije u nadležnosti je predsjednika Republike, pa se očekuje da će takva odluka biti i doneta na sednici Saveta za nacionalnu bezbednost kojim predsedava Tomislav Nikolić.
To ne znači naravno da će se vojska odmah uputiti na granice, pošto mi dalje dobro kontrolišemo sve sa postojećim snagama. Međutim, uvek je dobro za zemlju da postoji takva mogućnost ukoliko je potrebno da se čvršće zaštiti ona zelena granica. Znate, ako dođe do neke vrste probijanja makedonske granice kao što se dešavalo u prošlosti, ako ti ljudi pohrle prema Srbiji na razna mesta, preko raznih mesta bez ikakve registracije, onda bi za to za nas predstavio rizik i mi to ne želimo da dozvolimo.
Stefanović ističe da Srbija čini sve da ne dođe do takvog scenarija. Kako kaže, ponašamo se odgovorno i humano, ali ne možemo da dozvolimo da postanemo tampon zona i talac migrantske krize.
Dakle, mi ne želimo da ograničimo nekoga da li ima pravo da uđe ili ne po nacionalnosti, već želimo da sa kolegama iz čitave Evrope dogovorimo da će biti centar za profilaciju, dakle, da li je to Makedonija, da li je to Grčka, i da ti ljudi koji dobiju saglasnost da mogu da zatraže azil u zemlje Evropske unije, odnosno da mogu da nastave svoje putovanje i da oni mogu da uđu u sve od naših zemalja i da ih niko više ne vraća.
Korak ka dogovoru mogli bi već sutra u Beogradu da naprave direktori policija zemalja regiona. Na taj sastanak, za razliku od jučerašnjeg u Beču, pozvani su i predstavnici Grčke.
Razrešenje migrantske krize tema i na sastanku ministara zemalja članica Evropske unije. U Briselu se razgovara o načinima za smanjenje priliva migranata preko Balkana, kao i o planu za rešavanje eventualne humanitarne krize. Zvaničnici Unije poručuju da su potrebne hitne odluke, dok Grčka kritikuje pooštravanje graničnih kontrola. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Sastanku u Briselu prisustvuju i ministri Srbije, Makedonije i Turske, a cilj je isti kao i mnogo puta do sada – zajedničko evropsko rešenje za migrantsku krizu. Evropski komesar za migracije Dimitris Avramopoulos izjavio je da je ovo kritičan sastanak u kritičnom trenutku.
Poslednjih meseci smo radili veoma naporno, doneli zajedničke odluke, a sada je vreme za realizaciju. Samostalne inicijative ne vode nikuda. Sada su jedinstvo Evropske unije i životi ljudi u pitanju. Trenutak je za veliku odgovornost, a vremena nemamo mnogo.
Brisel traži jedinstvo, ali države članice nastavljaju sa jednostranim potezima. Nemački parlament je odobrio pooštravanje zakona o azilu, dok Evropska komisija čeka pojašnjenja predloga mađarskog premijera Viktora Orbana za raspisivanje referenduma o kvotama za raspodelu izbeglica. Srbija ostaje pri svojoj politici da ne sprovodi samostalne mere, ali će morati da prati odluke drugih zemalja na balkanskoj ruti, poručio je u Briselu ministar Aleksandar Vulin.
Mi apsolutno poštujemo svoju odgovornost prema migrantima, svoju odgovornost prema međunarodnim zakonima, prema domaćem zakonodavstvu, ali naravno vodimo računa i o našim interesima. Nijedna zemlja, da li je to Grčka ili je to Nemačka ili je to Srbija, ne može ovo sama da reši. I svaki jednostrani potez na kraju se odrazi i na Nemačku i na Grčku, a i na Srbiju.
Ministar za migracije Grčke Ioannis Muzalas upozorava da će ta zemlja pre ili kasnije morati potpuno da zatvori svoje granice.
Razgovaramo o tome kako da rešavamo humanitarnu krizu u Grčkoj, a tu krizu stvaraju same članice Unije. I mi možemo da preuzmemo jednostranu akciju. Nećemo prihvatiti da postanemo Liban u Evropi, skladište ljudskih duša, čak i ako budemo dobili mnogo novca.
Grčko ministarstvo spoljnih poslova je pozvalo na konsultacije svog ambasadora iz Austrije dan nakon konferencije u Beču, na koju grčki predstavnici nisu bili pozvani. U saopštenju se navodi da Grčka želi da očuva prijateljske odnose između dve države.
U međuvremenu sve više migranata čeka da iz Grčke uđe u Makedoniju.
Nekoliko hiljada ljudi, uglavnom iz Sirije i Iraka, i dalje na severnoj grčkoj granici čeka da uđe u Makedoniju, koja je drastično smanjila svoje kvote za ulazak migranata u zemlju. Grčka policija saopštila da su makedonske vlasti jutros propustile samo 100 ljudi. Više od 400 migranata samovoljno je napustilo izbeglički kamp u blizini Soluna i krenulo ka grčko-makedonskoj granici, saopštila je grčka policija.
Oko 500 migranata koji su rano jutros iz Đevđelije vozom stigli u Preševo, krenuli su organizovano autobusima ka Šidu. Oni su prethodno registrovani u prihvatnom centru u Preševu. U nastavku novosti dana pratimo dešavanje u i oko Sirije.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da ne postoji alternativni plan sporazumu o prekidu vatre u Siriji, koji su usaglasile Sjedinjene Američke Države i Rusija. Lavrov je istakao da nikada nije bilo plana B, niti će ga biti. Američki državni sekretar John Kerry izjavio je ranije da ukoliko u Siriji ne dođe do političke tranzicije, postoje opcije plan B. Najveća sirijska opoziciona grupa saopštila je da podržava dogovor o privremenom prekidu neprijateljstava u Siriji. Ranije su i vlasti u Damasku i druge opozicione grupe također prihvatile postignuti sporazum, koji na snagu treba da stupi u subotu. Istovremeno iz Vašingtona saopšteno da će se narednih dana američki i ruski zvaničnici sastati kako bi formirali grupu za nadzor primirja u Siriji. Turski premijer Ahmed Davutoglu izjavio je da sporazum o prekidu vatre u Siriji neće biti obavezujući ukoliko bezbednost Turske bude ugrožena. Davutoglu je istakao da će njegova zemlja preduzeti neophodne mere protiv kurdskih pobunjenika u Siriji i Islamske države ako bude bilo potrebno. Dodao je da je Ankara jedino mesto na kome se odlučuje o bezbednosti Turske. U međuvremenu sirijska vojska je od Islamske države preuzela mesto Hanaser u provinciji Alep, preneli su sirijska novinska agencija Sana i opozicione organizacije. Zauzimanje tog mesta je, kako se navodi, ključni korak u napredovanju ka glavnom gradu te provincije.
Još jedna vest iz sveta.
U rudniku uglja Severnaja u gradu Vorkuta na ruskom Arktiku je usled urušavanja ostalo zarobljeno 90 rudara, saopštilo je Rusko ministarstvo za vanredne situacije. Akcija spasavanja rudara je u toku, navodi se u saopštenju. Nema podataka da li ima žrtava.
U nastavku novosti dana domaće ekonomske teme.
Šef delegacije Međunarodnog monetarnog fonda James Rolfe izjavio je da je u razgovoru s premijerom Aleksandrom Vučićem da su smanjenje javnog duga, racionalizacije i strukturne reforme najvažniji izazovi za Srbiju i da u tim oblastima očekuje još bolje rezultate u narednom periodu. Rolfe je poručio da predstojeći parlamentarni izbori ne treba da se odraze na nastavak reformi. Na sastanku s delegacijom MMF-a povodom četvrte revizije aranžmana iz predostrožnosti, Vučić je rekao da će se do sljedećeg dolaska misije u Beograd vlada i on lično dodatno angažovati na racionalizaciji javnog sektora.
Vlada je usvojila predlog zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru. Zakonom se uređuje odnos zarada oko 500.000 zaposlenih u državnoj upravi, javnim službama i drugim organima, ali ne i u javnim preduzećima. Usvajanje tog zakona je uslov Svetske banke za dodelu 75 miliona dolara kredita za reformu javnog sektora.
Prosečna plata u Srbiji u januaru je bila 40.443 dinara, saopštilo je Republički zavod za statistiku. To je, kako se navodi, za oko 22% manje nego u decembru 2015. godine.
Nemačkoj kompaniji PTC Germany uručeni su ključevi fabrike u Smederevu, gde će prerađivati ribu i zaposliti 300 radnika. Ključeve je predao premijer Aleksandar Vučić, koji je poručio toj kompaniji da što pre krene i sa preostalim planiranim investicijama u Srbiji i da zapošljava ljude, a da će joj vlada u tome pomoći. U Smederevu je i naš kolega Milenko Marković.
PTC Germany je vodeći nemački proizvođač ribljih proizvoda, a njihov profit u 2015. je bio 84 miliona evra. Generalni direktor te kompanije Bruno Kornat je rekao da su želeli da premeste proizvodnju ribe iz Kine i Vijetnama u Evropu. Kornat je pohvalio brzinu kojom su naše vlasti rešavale administrativne prepreke i nagovestio nova ulaganja. Ova zgrada i ova fabrika su tek početak. Nadamo se proširenju saradnje sa Srbijom. Uveravamo vas da će sa naše strane obim investicija biti veći nego što očekujete i veći nego što smo mi sami planirali. U novom pogonu bi trebalo do kraja ove godine da se zaposli 100 radnika, a u kasnijem periodu još 200. Gradonačelnica Smedereva Jasna Avramović je podsjetila da izgradnja nove hale počela tek jesenas, a da će nove fabrike omogućiti tom gradu da prekine zavisnost od železare.
6. oktobra smo potpisali memorandum, upisali su premijera i izgradili jednu halu za koju neko može da kaže da nije mnogo velika, samo 4200 metara kvadratnih, ali vrlo savremena. Prosto smo želeli da izađemo kao grad iz metalske industrije, rešili smo da se bavimo i poljoprivredom, imamo potencijala.
Nova hala će ostati u vlasništvu Smedereva, a nemački investitor će plaćati zakup, što je model koji je u tom gradu ranije je primenjen i sa jednom finskom kompanijom. Premijer Aleksandar Vučić je pozvao PTC Germany da pored prerade u Srbiji pokrene i proizvodnju ribe.
A ja vas molim da pre svega sa uzgajalištem ribe i sa hranom za ribu i za te farme krenete što pre, da ne čekate dugo, da zapošljavate što je moguće veći broj ljudi, a mi ćemo uvek da pomognemo koliko možemo i kao država i kao grad i odavde da izvozite najbolju ribu u svetu. A posebno ove naše pastrmke, a vi da mi javite, ta srpska pastrmka mora da je 100 puta bolja od te turske pastrmke.
Odgovarajući na pitanje šta će se desiti sa Smederevskom železarom, premijer Vučić je podsjetio da je cena čelika na svetskim berzama veoma loša. Aleksandar Vučić je ponovio da kineski investitori žele da privatizuju železaru, ali da prodaju čelika na tržištu Evropske unije mora da odobri Brisel. Prema njegovim rečima, ukoliko podrška EU izostane, mi smo onda u velikom problemu.
Zbog smanjene potražnje za automobilom Fiat 500L u Evropi i Severnoj Americi, radnici Fiatove fabrike u Kragujevcu bit će na plaćenom odsustvu do ponedeljka 7. marta. U skladu s kolektivnim ugovorom i zakonom o radu, zarada oko 3000 radnika bit će u tom periodu za 35% manja. I predstavnici sindikata i stručnjaci sa kojima smo razgovarali kažu da je proizvodnja novog modela za vozila za fabriku u Kragujevcu jedino ekonomski održivo rešenje. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Fiatova fabrika u Kragujevcu privremeno je obustavila proizvodnju. Predsjednik samostalnog sindikata radnika te firme, Zoran Marković, kaže da je proizvodnja zaustavljena zbog smanjene potražnje kupaca na tržištima Evrope i Severne Amerike.
Naši zaposleni do 7. marta neće raditi, a u tom periodu primaju 65% ličnog dohotka u skladu sa zakonom o radu. Strah prisutan kod radnika jer se plaše za svoju egzistenciju. Svaki dan kad smo na plaćenom odsustvu je posljedica u narednih 12 mjeseci kad smo na državnom prazniku, godišnjem odmoru ili ako imamo ponovo plaćenog odsustva jer je sve manje i manje zarade.
Prema Markovićevim rečima, budućnost fabrike u Kragujevcu zavisi od dogovora o proizvodnji novog modela automobila koji treba da zaključe vlasnici fabrike, kompanija Fiat i vlada Republike Srbije.
Mi smo u prethodnom periodu više puta i u više navrata pisali premijeru, tražili da se uključi lično premijer ili barem da ovlasti neko lice koje će biti zaduženo za pregovore sa kompanijom Fiat oko novog modela ili nekog novog tržišta.
U sličnom smeru razmišlja i ekonomista Stojan Stamenković. Problem je što prodaja modela Fiat 500L još od 2013. pada iz godine u godinu po zabrinjavajućoj prosečnoj stopi.
Ako izdvojite samo motorna vozila, onda pad ide čak na nekih 10%. I ja ne vidim perspektivu, ako ne bude nekog novog modela, tu onda znači korišćenje kapaciteta pada. Tamo imamo sada cik-cak radno vreme. To će biti veliki problem za ukupan izvoz, jer ta proizvodnja, to je najveći izvoznik u srpskoj privredi.
Uz 3000 radnika Fiatove fabrike u Kragujevcu, proizvodnja je privremeno obustavljena i kod proizvođača komponenti koji u Srbiji rade za Fiat. U tim firmama zaposleno je još 2000 radnika.
U školama štrajk upozorenja. Prema podacima 4 reprezentativna sindikata prosvete, prvi čas nije održan u 1500 od 1700 škola. Resorno ministarstvo, međutim, tvrdi da je protest održan u 453 škole. Sindikati traže povećanje plata i isplatu jednokratne pomoći, na koje se vlada obavezala sporazumom prošle godine. U ponedeljak će o svojim zahtevima i problemima u prosveti razgovarati sa premijerom Aleksandrom Vučićem. Pripremila Milka Babić.
Prosečna plata u prosveti iznosi 38.000 dinara, a profesori u Srbiji zarađuju manje od svojih kolega u regionu. Od januara je trebalo da se primenjuju platni razredi, ali se to nije dogodilo, podsjeća predsjednik sindikata radnika u prosveti Slobodan Brajković.
Povećanje plata u ovoj godini neće biti uopšte. Zato smo zatražili od vlade Republike Srbije i od resornog ministra da izvršimo povećanje plata za 4% u aprilu i 4% u oktobru i 5000 smo tražili kao pomoć.
Vlada mora da ispuni sve na što se obavezala u sporazumu o prekidu višemesečnog štrajka prošle školske godine, poručuje predsjednik sindikata prosvete Nezavisnost Tomislav Živanović.
Ljudi su izuzetno raspoloženi za štrajk, nezadovoljni su situacijom i smatraju da je sporazum koji smo potpisali praktično jedna od najvećih prevara zaposlenih u obrazovanju i najveća katastrofa koja se mogla desiti u obrazovanju u Srbiji posljednje decenije.
Sindikati su spremni da do dogovora s vladom dođu uz pomoć Agencije za mirno rešavanje sporova. Ukoliko ni to ne urodi plodom, tužiće državu, kaže Dobrivoje Marjanović iz Unije sindikata prosvetnih radnika.
Ako smo jednom štrajkovali za neka naša prava, dobili ta naša prava, potpisali sa vladom da će nam ispuniti, vlada se obavezuje. Znači nije bilo može ili kako već, nego se obavezuje. Sada ćemo tražiti da se ta prava utvrde na sudu.
Sindikati podsjećaju da vlada nije ispunila gotovo ni jednu odredbu iz sporazuma sa prosvetarima. Nije u ugovorenom roku donela izmene zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Budžet prosvete je umjesto da bude povećan smanjen, a predstavnicima sindikata nije omogućen uvid u trošenje novca iz budžeta.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana.
Vlada Srbije obavestila je Haški tribunal da će narednih dana razmotriti predlog da predmet protiv troje članova Srpske radikalne stranke, koje je tribunal optužio za nepoštovanje suda, bude upućen na odlučivanje Višem sudu u Beogradu. Istovremeno vlada je najavila da će Savet bezbednosti izvestiti o problemima koje je tribunal stvorio u tom predmetu, kao i u predmetu protiv Vojislava Šešelja.
Rusija je spremna za dijalog sa Srbijom o potpisivanju sporazuma o rusko-srpskom humanitarnom centru u Nišu, a spekulacije o njegovom navodnom vojnom ili čak špijunskom karakteru su zlonamerne izmišljotine, izjavila je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
Ona je ocenila da nije korektno porediti nacrt sporazuma o imunitetu osoblja centra sa dokumentom o saradnji sa NATO alijansom, koji je Srbija nedavno ratifikovala. Prema njenim rečima, centar je više puta spasavao živote građana Srbije i susednih zemalja i mogu da mu se priključe sve zainteresovane države, jer ne funkcioniše po blokovskoj šemi. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da je saradnja sa civilnim sektorom vladi neophodna, ne zbog imidža ili zahteva Evropske unije, već radi stvaranja partnerstva s onima koji posjeduju znanje, mudrost i sposobnost i koji s državom aktivno sarađuju u izgradnji demokratije. Vučić je u Skupštini Srbije na konferenciji o civilnom društvu naveo da je taj sektor istinski partner, ali i iskreni kritičar u društvu.
Kultura. Pod sloganom Sreća se igra, Beogradski festival igre od 19. marta ponudit će atraktivan izbor naslova sa svetske scene. Ukupno 15 kompanija iz 13 zemalja sa preko 30 koreografskih postavki biće izvedeno u Beogradu i Novom Sadu, pripremila Irina Dukić.
Beograd je, zahvaljujući festivalu igre, postao važno mesto u biografiji umetnika koji učestvuju u kreiranju današnje igre. Visoki standardi kvalitete i hrabro uvođenje nove plesne i pozorišne estetike unapređuju očekivanja publike, ističe ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac.
Kreativnost i uvežbanost svake trupe i svakog pojedinačnog baletskog igrača koji ovde nastupaju. Zavidan međunarodni renome Aje Jung i njenog tima, sa kojim već 13 godina realizuje ovaj festival, je potvrda koju niko i nigde ne može da ospori.
Beogradski festival igre je predstavio blizu 250 postavki slavnih i popularnih koreografa. Nijedna umetnička disciplina u proteklim decenijama nije uspela da okupi toliko istinskih zvezda, koliko je u tome uspela savremena igra, podseća osnivač i direktor festivala igre Aja Jung.
Ove godine nastavljamo taj trend preplitanja slavnih, popularnih i sasvim mladih koreografa, odnosno autora, na čelu sa apsolutnom zvezdom, koreografom Jiržijem Kilijanom.
Festival igre realizuje se u saradnji sa delegacijom Evropske unije u Srbiji, a od prošle godine i pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Srbije.
Međunarodni filmski festival Fest 44. po redu sutra će u velikoj dvorani Centra Sava zvanično otvoriti španska glumica Viktorija Abril, koja će biti uručena i nagrada Beogradski pobednik za dosadašnje stvaralaštvo.
Direktor Centra Beogradskih festivala Milan Lazović rekao je da je do sada prodato 55.000 karata, uveren da će do kraja festivala premašiti cifru od 100.000 posetilaca. Lazović je naglasio da je fest deo imidža i kulturnog života Beograda, da je odnegovao filmski ukus generacija gledalaca i iznedrio izbirljivu publiku.
Sport.
Ženska juniorska reprezentacija Srbije u streljaštvu osvojila je zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u mađarskom gradu Đeru u disciplini vazdušna puška. Zlato su osvojile Milica Babić, Sanja Vukašinović i Marija Kolarević. U istoj disciplini u pojedinačnoj konkurenciji Milica Babić je zauzela peto, a Sanja Vukašinović sedmo mesto.
U trećem kolu turnira u Dubaju Novak Đoković će igrati protiv Španca Feliciana Lopeza. Meč treba da počne oko 19 časova i 30 minuta.
Večera se igraju revanš utakmice 16. finala Fudbalske lige Evrope. Meč između Tottenhema i Fiorentine prenosit će drugi program naše televizije o 21 čas.
U subotu se igra 150. večiti fudbalski derbi. Nažalost, još uvijek je to bezbednosno rizičan događaj zbog ponašanja navijača oba kluba, jer oni još uvijek, bez obzira na visoke kazne i oštar zakon, i dalje na tribinama koriste nedozvoljena pirotehnička sredstva. Detaljnije Vlade Radičević.
Posle prvog kola Superlige Srbije, MUP je već pokrenuo prekršajni postupak protiv Crvene zvezde, Partizana i OFK Beograda, primenjujući zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na utakmicama. Uoči ovog derbija najveću odgovornost za organizaciju meča imaće Partizan koji je domaćin, a najveći problem je kako sprečiti navijače da unesu pirotehnička sredstva na stadion, kaže komesar za bezbednost u Partizanu Živko Šljukić.
Danas su to savremena sredstva veličine dugmeta. Navijači i normalno svi oni koji žele da pronesu taj materijal skrivaju ih na razne načine, u delove garderobe, pod pazuho, između pod noge, u patike, zašivaju garderobu, normalno sve da bi to u nekom trenutku aktivirali kad je to njima volja i kad oni misle da to treba da urade.
Utakmicu će obezbeđivati više od 700 redara, ali pretres navijača može obavljati samo policija, ističe komesar za bezbednost.
Oni ne mogu da pretresaju lica po zakonu, ne mogu da oduzimaju predmete, jedino ako vizualno uoče, a samim tim je i smanjena mogućnost sprečavanja unošenja tih materijala na javne objekte.
Udruženje Soko iz Beograda edukacijom želi da podstakne promene u kulturi navijanja, kaže za naš program sekretar udruženja Dušan Milenković.
Mi smo uradili jednu brošuru pod nazivom Kako treba, odnosno kako ne treba navijati, tako se zove, koja detaljno opisuje, objašnjava šta mi možemo da učinimo za naše naraštaje, kako da navijaju kad dođu na stadione ili bilo koju utakmicu, priredbu, da navijaju normalno i lepo i kulturno za svoj klub.
I iz oba kluba uoči derbi apeluju na navijače da sportski i fair bodre svoje ljubimce. A dok se svest navijača ne promeni i dok zakon o sprečavanju nasilja na sportskim terenima ne da prave rezultate, i za ovaj derbi bit će angažovana policija, žandarmerija i oko 750 redara koji će obezbeđivati utakmicu kojoj će prisustvovati 30.000 gledalaca.
Eko.
Apelujemo na sve građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od neverovatnih 50 megabita u sekundi uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 meseci korišćenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posetite MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušo i Zora Rambosek.
Još nam samo alefale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji. Eko.
I danas gužve na graničnim prelazima.
Na graničnom prelazu Batrovci kamioni na ulazu u Hrvatsku čekaju oko 9, a na ulazu u Mađarsku na prelazu Horgoš oko 6 sati. U putničkom saobraćaju zadržavanja nema, saopštio je Automoto Savez.
Trenutna temperatura u Beogradu je 12, u Novom Sadu 11, a u Nišu 16 stepeni. Vreme sutra.
Oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg. Popodne prestanak padavina na severu Vojvodine, krajem dana i tokom noći i u ostalim krajevima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, najviša dnevna od 5 do 14 stepeni. U Beogradu oblačno, povremeno s kišom, uveče prestanak padavina, temperatura oko 6 stepeni.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1. Urednik vesti Marica Serdar, ton majstor Damir Gođevac, spiker Vera Vasiljević, producent Srđan Manojlović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.